Habarisé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Mkusanyiko wa kisiasa iliyopo la Nation ulisimamisha ushirikiano wake katika baraza ya bunge la taifa. Mkusanyiko huo unaongozwa na president wa MLC Jean-Pierre Bemba unafasiria azimio yake kutokana na ukosefu wa usalama wa wanamemba wake wakati huu. Maandamano ya kupinga mapigano ya mwisho mjini Kinshasa yaliandaliwa leo hii siku ya tano hapa mjini Kinshasa na shirika la haki za binadamu Ligue des Avocats du Peuple. Shirika hilo lenye kukaribia mkusanyiko wa kisiasa wa wingi wa urais AMP linadai seneta Jean-Pierre Bemba hukumiwe na sheria iendeshwe kwa manufaa ya waliopata matatizo kutokana na mapigano hayo ya mwisho ya mji wa Kinshasa. Na kamati ya mawaziri wanaohusika na utengenezaji wa majeshi za FARDC ilichunguza jana siku ya ine mwenendo wa kwa kurudisha walioondolewa silaha katika maisha ya kawaida pamoja na mchango wa majeshi. Mipango hizo zina shida wakati huu, walisema Chikes Diomu, akihakikisha kwamba CONADER haikufikia shabaha ya kazi yake. Kiongozi wa CONADER anatupilia mbali wazo hilo. Mkusanyiko wa kisiasa Union pour la Nation ulisimamisha ushirikiano wake katika baraza ya bunge la taifa. Mkusanyiko huo unaongozwa na president wa MLC Jean-Pierre Bemba unafasiria azimio yake kutokana na ukosefu wa usalama wa wanamemba wake. Tomalo Waka, katibu mtendaji wa MLC, anafasiria njiani mwasim na Sandra Mutombo.
Ni kutokana na ukosefu wa usalama ambao unaendelea mjini Kinshasa, na hasa sana wanaolengwa ni wabunge na maseneta wana memba wa upinzani. Katika usiku wa leo, mbunge Omer Egwake ya Ngembe, mchaguliwa wa mji wa Bumba jimboni Equateur, alivamiwa nyumbani kwake na watu kumi na wawili walio na silaha walioiba na hata kufyatua risasi. Watu hao waliendesha operesheni yao kwa zaidi ya dakika makumane. Tunao kesi ya mbunge Kange Jongo, Lisanda Bonganga, Jose Makila. Kuna kesi nyingi kama hiyo inaendelea kufanyika. Tunafikiria kwamba sio vema ikiwa tunapotumika katika utulivu. Jambo la kwanza, inafaa usalama uheshimiwe. Jambo la pili, kuna uchochezi wa wananchi. Leo hii tumeshuhudia maandamano yaliyopangwa na wa viongozi wa moja wa kisiasa kwa ajili ya kuwachafua viongozi wa upinzani. Leo hii walitolea wananchi franga 1000 au 1500 ili waandamane barabarani. Tunaona kwamba ni jambo ngumu linaloweza kuharibu usalama wetu.
Kwa mjibu wa Thomas Loaka, mkusanyiko Union pour la Nation una zaidi ya wanabunge 125 katika baraza la bunge la taifa. Na akiulizwa kuhusu kushambuliwa kwa mbunge Omer Egwake, kamanda wa polisi Angalima alisema kwamba kupata jambo hilo. Na maandamano ya kupinga mapigano ya mwisho mjini Kinshasa yaliandaliwa leo hii siku ya tano na shirika la haki za binadamu Ligue des Avocats du Peuple. Shirika hilo lenye kukaribia mkusanyiko wa kisiasa wa wingi wa urais AMP linadai seneta Jean-Pierre Bemba hukumiwe kutokana na mapigano hayo na sheria itimizwe kwa manufaa waliopata matatizo kutokana na mapigano hayo ya mwisho mjini Kinshasa. Mwisho wa maandamano hayo, kibango cha mahitaji kilitolewa kunako chumba cha president kwa muda wa Senate na kunako chumba cha mwanasheria mkuu wa taifa. Tusikilize mafasiri ya president wa Ligue des Avocats du Peuple William Thierry Tiunangwi, maseme yake yalirekodiwa na Jacques Matande.
Naomba serikali ichukue wale ambao walipata shida fulani fulani kupatana na mapambano ilifanyika kati ya milisi ya Jean-Pierre Bemba na walinzi wa Rais Kabila. Rais ama serikali jaribu kuwachukua, kuwapangia, kuangalia namna wataishi, sababu kuna watoto ambao wanaitwa kwa Kifaransa les enfants de la rue. Serikali inatafuta namna gani ya kuwachukua en charge, haiyaweza. Sasa wakiendelea kuongezeka na watu kukufa, nani atashughulikia wale ambao wanalakia? Na hivi tunaomba wafanya lumu wajaribu kuangalia hiyo mambo, sababu Jean-Pierre Bemba ni mtu ambaye alikuwa na hao wengine walisahini mambo yote ilifanyika, hata kwa negotiation sans suite na kadhalika, na alikuwa kwenye uchaguzi mpaka mwisho. Sasa hatujui kwa nini anaendelea kupigana na watu, anaendelea kumikisha wa serikali wa nchi.
Huyo ni presidenti wa Ligue des Avocats du Peuple William Thierry Kirunangwi, maseme yake rekodiwa na Jacques Matand. Mkutano wa kamati ya mawaziri wanaohusika na utengenezaji wa majeshi za FARDC uliendeshwa jana siku ya ine kunako wizara ya ukingo wa taifa hapa mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa presidenti wa kamati hiyo akiwa pia waziri wa ukingo wa taifa, mwenendo wa kurudisha walioondolewa silaha katika maisha ya kawaida ulichunguzwa pamoja na mchango wa majeshi za FARDC. Mpango hizo zina shida wakati huu, alisema waziri Sikezimu, akihakikisha kwamba CONADER ikufikia shabaha ya kazi yake. Tumusikilize mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Kwa sababu mnaelezea CONADER, ilianza mpango huo na matokeo mazuri, lakini kwa sasa, kwa sababu mpango huo haukufikia shabaha yake ya mwanzo, inafaa kuchunguza kwa ajili ya matokeo mazuri kulingana na ndugu zetu kwa kuunda kazi. Kwa kubadilisha CONADER, mnaelezea kwamba tumekuwa na kuchunguza mpango huo na tutaangalia ni mpango gani ulio nzuri unaopaswa kushindikiza mpango wa taifa. Nafikiria kwamba hatuwezi kuanza kwa mwisho. Tuone kwanza mpango huo unahusu nini na nani ndio anaweza kuongoza. Mwanzo nianze kwa mwanzo. Ni ikiwa kamata viongozi na sijui mpango huo utafanyika namna gani.
Na kwa mjibu wa kiongozi mkuu wa CONADER, shirika lake lilifikia lengo ya kazi yake. Yeye waziri wa kingo wa taifa alihakikisha ni kutokana na mpango mrefu kuhusu hali ya kurudisha walioondolewa silaha katika maisha ya kawaida. Hali hiyo haielekee kazi ya kwanza ya CONADER. Daniel Kawata, maseme yake yalirekodiwa pia na Rene Kapita.
Le ministre, il parle du fait que la conception...
Waziri anashika kufuatana na kuwa mpango haukukua kama ulikuwa ukitarajiwa kuwa. Waliopanga mpango huo walipanga kwa kipindi cha muda mfupi, ni kusema kuondoa katika jeshi watu wanaopendelea kutoka kwa nia yao na kurudi kuwa raia, na kuwa inaendelea kuwashindikiza na mpango wa muda katika kipindi cha mwaka mmoja au miwili. Ukiangalia tutakuwa na idadi ya wanajeshi walioondoka jeshini wapatao 1,220. Watu hao wanapaswa kuendelea kulindwa, kwa sababu watu hao ni kundi moja iliyo na hatari. Ni katika hali hiyo ndio waziri anasema kuwa ni mpango ambao haukukamilika kulingana na kurudishwa kwa wapiganaji katika maisha ya kijamii katika hali ya kudumu.
Na muungano wa Kiafrika wa haki za binadamu uliomba katika tangazo lake la jana lililosomwa mjini Brazzaville nchini Congo Brazza kupunguliwa kwa maofisa watatu wazaliwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo waliofungwa inapita miaka mitatu bila kuendeshwa kwa kesi yao. Ni tangu Wagadugu ndio habari hiyo ilitangazwa wakati wa mkutano wa ine wa muungano huo mwezi wa tatu nchini Burkina Faso. Brahima Kone, presidenti wa muungano huo, aliomba pia uchunguzi uendeshwe kwa kufuatilia jambo hilo na kuhukumu watendaji. Taarifa ya Arsene Severin kutokea Brazzaville inasoma studioni na Joachim Kalumendo.
Ni kutokana na kuelezewa kwa mkutano wa tano wa UDH uliofanyika mjini Burkina Faso, ndio tangazo hilo lilisomwa siku ya ine mjini Brazzaville. Tangazo hilo lilisainiwa na bwana Ibrahim Kone, kiongozi wa muungano huo, na kutangazwa kutoka Uagadugu tangu tarehe 5 Aprili iliyopita. Maofisa hao ni pamoja na Meja Germain Ndabamenya, Meja Medar Mabuakai Ngwende na kapteni wa polisi Boshi Ndalaumba, wote wakiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na walikamatwa mjini Brazzaville tangu tarehe 12 na 9 Machi. Kwa mujibu wa shirika hilo la Kiafrika la kutetea haki za binadamu, watu hao wamekuwa wakilindwa na kazi ya upelelezi wa kijeshi kwa shutuma ya kutumika na nguvu za kigeni pamoja na kuvuruga usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya maombi yanayofanywa na mashirika ya kutetea haki za binadamu, watu watatu hao wanaendelea kufungwa, alisema kiongozi wa UDH ambaye alitaka kufanyike uchunguzi huru kuhusu swala hilo. Taarifa kutoka shirika hilo zinasema kuwa
viongozi wa Brazzaville wako tayari kuachilia huru watu hao ikiwa kuna uhakika wa usalama kutoka kwa viongozi wa Kinshasa. Ni jambo la muhimu kuwa watu hao waachiliwe huru kwa sababu wamefungwa bila makosa, alidokeza Floribert Chebeya, kiongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Voix des Sans-Voix, pia kiongozi makamu wa IDH wakati wa mkutano wa Brazzaville.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, watu wawili walipigwa vikali na wanajeshi juzi siku ya tatu katika groupement ya Buhumba mtaani Nyiragongo, umbali wa kilomita 25 kaskazini ya Goma. Kamanda wa kikosi cha FARDC pa Buhumba alifungwa kutokana na swala hilo. Wakuu wa ngazi za chini pa Buhumba wanawaza kwamba watu hao walipigwa kutokana na kabila yao. Mkutano maalum wa usalama uliendeshwa jana siku ya ine pa Kibumba, wakiwapo kiongozi wa sheferi, kiongozi wa groupement, wakuu wa polisi na wakuu wa moja wa eneo hilo. Rosalie Zawadi na mengi kutoka mji wa Goma.
Kwa mjibu wa kiongozi wa groupement ya Buhumba, ni tangu karibu sasa miezi mbili wakaaji wake wanaozaniwa kuwa Wanyarwanda kutokana tu na umbo lao wanasumbuliwa na askari wa brigedi ya kenda iliyochanganywa. Godfrey Makombe alinena kwamba watu wawili waliopigwa vikali siku ya tatu ni raia wa eneo lake. Kiongozi huyu aongeza kuwa ni wakongomani Watusi waliokimbilia Rwanda tangu wakati wa vita na wanaoishi huko hadi sasa wanaosumbuliwa sana wanapota tamani kuja kutumika ndani ya shamba zao ngambo ya Kongo. Polisi na viongozi wa huko wamesema kama kamanda wa kompanyi inayokuwa Buhumba tayari amefungwa kwa oda ya viongozi wake. Akiojiwa na Radio Kapi, kamanda wa kanda la nane la kijeshi Jemadari Ngizo amesema kwamba askari wanaotenda hayo wataadhibiwa bila kuhamisha kompanyi nzima kama walivyoomba viongozi wa mahali. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Kazi za msitu zinasimamishwa katika jimbo la Equateur kutokana na hatua ya serikali ya jimbo hilo yenye kushutumu utumiaji mbaya wa kazi za mwitu na shirika zinazohusika. Wakaaji wa jimbo la Equateur wanashutumu wenye kutumika kazi za msitu kusitoheshimu makubaliano. Beatrice na Bindi Mboya analeta mengi kutoka mji wa Mbandaka.
Iwe kubikoro Bumba na Lisala wala kulukolela, raia inafukuza wafanyakazi wa kampuni kwa kuacha pori yao sababu hawapati faida na mali yao, ijapo makampuni njo zinaifaidia. Mfano wa vituo kwenye walikata miti na shule zinakosa marfa na sanamu. Wanafunzi wanasoma na kukaa chini wala kuikalia miti. Raia wanatembea mbali kwa kujitunza. Kwa upande mwingine, wakaaji wanaharitishwa na njaa sababu manyama zinakimbia mbali, vyakula zingine zinakuwa haba. Ofisi ya liwali wa jimbo nayo inasumbuka sababu haikupata faida na kodi ya miti zenye zinakatiwa ndani ya jimbo la Ekwatori. Makodi zinalipiwa kuba Kongo na wenye miti wanalipa kodi zingine mjini Kinshasa. Na 40% enye walipasha tolea wakaaji haiwafikie. Sababu ya hayo, Mbandaka inakamata mpango wa sasa wa kukataza kusafirisha miti mjini Kinshasa. Kwa mpango ule njo liwali Jose Makila ametaka kuchanga mali zote fasi moja kwa kupandisha uchumi ya jimbo la Ekwatori. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice na Bindi, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, duka zilibaki zenye kufungwa leo hii siku ya tano paloja. Mtaa upatikanao kwenye umbali wa kilomita 415 kaskazini ya Mbujimai. Wafanyabiashara walipinga malipo ya kodi mpya ya Dejirad kwa jina maarufu usuo wa jina la kiusumi. Bili Ivan Lutumba.
Kulingana na maseni ya Gilbert Onicola, presidenti wa FEP Loja, wafanyabiashara wanakata barua ya Dejirad yenye inawaita kulipa kumwaka franc fiscal 200 yenye kumainisha dola 200 ya kiamerikani juu ya kodi imeitwa nomination commerciale. Wafanyabiashara hawa wasema kwamba mpaka leo hawaya wajulishaka hatua ya kulipa kodi hii. Ngambo lake, Joseph Alenga, kiongozi wa Dejirad pale Loja, anahakikisha kuwa ameisha kupatanaka na wafanyabiashara hawa na wengine walikuwa wameanza kulipa kodi hii. Na hiyo kufuatana na hatua ya wizara la pesa na la shirika ndogo za biashara ya mwaka ya 2004. Anajulisha tena ya kwamba walikuwa wamekwisha kupatana na wanamemba wa FEC juu ya wao kulipa kwanza dola ya kiamerikani 30. Kwa hiyo soko na duka vilifungiwa asubuhi nzima mpaka saa 8 kisha mchana. Kisha mkusanyo wa viongozi vya mtaa wa Loja na wasimamizi wa wafanyabiashara, administrator mahakamu wa Loja alisimamisha kulipa kwa kodi hii. Na aliomba kiongozi wa Dejirad asikilizane na wakuu wake wa kazi kwani wajui ni nani anapaswa kulipa kodi hiyo. Mjimai, Bili Valotumba, Radio Okapi.
Na jimboni Kasai ya Mashariki, mji mdogo wa Mikalai ukiwa utume wa kwanza wa Katolika wa jimbo hilo unapatikana katika giza. uwezo wa bwawa la umeme la mji mdogo huo unashuka. Kinyume ya hali hiyo, viwanda vyote vina shida ya kutumika katika mji mdogo wa Mikalai. Mari Santalumba.
Kumikalai ni mpaka manyumba moja moja ina nguvu ya umeme yenye kuwaka sawa mshumaa. Hiyo nguvu ya umeme haisaidie kwa kufanya makazi mbalimbali sawa kwa hospitali mkuu hata kwa hospitali ndogo. Hawana uwezo wa kutumia vyombo vyenye kuonyesha magonjwa sawa ekografi, radioloji, hata kuchunga machanjo mbaridi. Kwa kupasua wagonjwa wanatumia mishumaa. Wanafunzi ya masomo yenye kujulikana nchi mzima, shule yenye waongozi wengi ya nchi walisomea, hawana tena uwezo ya kujifunza usiku. Yote hiyo ni sababu chombo chenye kutuma nguvu ya umeme kwa nguvu ya mai au central hydroelectric imeharibika sana, na hakuna mtu mwenye kuitengeneza. Hiyo shida ilianza tangia wapadri Beleji walirudi kwao. Ndio maana waongozi ya sasa ya mission katoliki ya Mikalai wanalomba watu ya roho mzuri waweze kuwasaidia. Kutokea Kananga, Mari Chantal Lumba, Radio Okapi.